hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Mbola faly hiona aminao indray ry mpiara-mianatra malala, amin'ny alalan'ny lesona sekoly sabata ny tenako. Tonga amin'ny lesona fahatelo isika mitondra ny lohateny hoe ankasitrahan'Andriamanitra, ankasitrahan'Andriamanitra. Mialohany tena amboamboasantsika izany lesona izany a dia hiaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay noho ny fitiavanao sy famindramponao nomenao fotoana ahafahanay mianatra ny lesona sekoly sabata eto. Eteza hiaraka amin'ny Andriamanitro ary mioana ny fanahy masina mba hitaridalana anay. Anaran'i Jesosy, amen. Gazakazaka be ny fotoana ry mpiara-mianatra malala. Lesona fahatelo amin'ny telo volana voalohany sady isika, izany hoe sabata fahatelo sady ny sabata ary sabata ray sisa dia ny farana indray a ny volana janoary. Ny andininy natao fitadidy moa dia izay voasoratra amin'ny Zefania toko fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo, izay mivaky toy izao anaran'i Jesosy: Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy, iravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, ifaly anao amin'ny fiobiana izy. Io izao ary ny fampidirana ny lesona. Nanantona ny rainy ny tovolahy kely iray dimy taona. Niaraka tamin'ny fanomezana kely a, tsy dia tsara folo loatra fa fetinyray tamin'izay fotoana izay. Faly sy ny bitakery izy nanolotra izany fanomezana izany a ho an'ilay rainy a izay tiny. Aleo sary an-tsaina nge ny raina milaza hoe: zanako, tsy dia ilaiko ny fanomezanao, tsy misy na inona na inona koa nge azonao omena raha teo e, na inona na inona omenao ahy dia izao ihany no mahavidy izany any tenako, na inona na inona omenao ahy ihany koa dia volako ihany a no hanaovana an'izany, na ny fitaovana izay novidiko ihany no nazahoanao azy, koa azony ihany ny fanomezanao, tsy ilaiko na tiako izany kanefa tiako foana ianao. Ahoana ny fomba fijerinao ny amin'ny fihetsika io raim-pianakaviana io? Mafo, feno fangatsiahana, feno tsifiraina, teny toy izany no tonga ho an-tsaina. Tahaka izany ve ny fihetsik'Andriamanitra amintsika ry mpiara-mianatra malala? Haintsika tokoa ve ny ankasitrahan'Andriamanitra? Na sarotra aza ny mahazo an-tsaina izany na olombelona lavo simba ny fahotana ary moramorona amin'ny ratsy azy izao sy anao a, dia afaka mahafaly an'Andriamanitra foana. Izany hoe tsy toy ny an'io raim-pianakaviana io ny fijerin'Andriamanitra antsika sy ny fanomezana entintsika ho azy ny fanohitra amin'izany aza. Dia izao ankasitrahan'Andriamanitra isika saingy amin'ny alalan'i Kristy irery any. Iary aho hojerentsika ny lesona alahady. Sarabidy lavitra noho izay mety ho takatry ny sainao. Hitantsika tamin'ny lesona teo aloha fa tsy misy olona na dia iray akory aza na mpanota sy mpanao ratsy toinona ka tsy tian'Andriamanitra. Rehefa mamaky ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo a, manomboka eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby telopolo isika dia mahita ny fanoharana mahakasika an'ilay zanak'adala. Ary ao anatin'io fanoharana io no ahitantsika ny fangoran'Andriamanitra sy ny fitiavany. Rehefa nanao ny tantara io Jesosy a, dia hitantsika fa nangataka mialoha tamin'ny rainy ny anjara lovana ity zanany. Izay ny fangatahana lova mialoha izany dia zavatra tsy fanao. Ary midika izany fa manda ny rainy ary manda ny ankohonana ity zaza ity. Avy eo dia hitantsika fa nolanilaniny foana izany lova izany, tonga mahantra sinoana izy ka nitsiriritra ireo kisoa izay nanankanina. Izao anefa noho ny tsaroany fa manana sakafo manana ambiampy ireo mpanompo ao an-trano rainy dia nanapa-kevitra ny ody izy satria nanantena ny ho tonga mpanompo. Mahatalanjona ny itony tantara. Misy anefa an'izao ohatra raim-pianakaviana raha tojo toejavatra ohatra an'izay ka hoe nandao azy ny zanany anaka ny anjara lovany a dia miverina. Rehefa lanina ilova izay ho an'ilay zanany izany dia mety hiteny raim-pianakaviana hoe inona moa ny iverenanao aty e? Efa nalainao nge ny anjara lovanao e? Ianao koa efa nisaraka tamin'ny ankohonana rahateo. Noho izany a, ndana foana miverina any amin'ny toerana nalianao tany a satria tsy manana finenana antsony ianao. Etonotombona tokoa izany fihetsika izany ary mety ho rariny a raha amin'ny fomba fijery maolombelona. Ao anatin'io fanoharana io anefa dia tsy mba toy izany ny fihetsika ilay ray izay maneho an'Andriamanitra. Raha vakitsika ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faharoapolo a dia izao no voalaza. Fa raha mbola lavitra izy, izany hoe ilay zanakadaly izany, dia tazandrainy ary onena azy izy ka niazakazaka dia namina ny vozony sady nanoroka azy. Tamin'izany andro izany a dia fihetsika tsy mendrika ataony raim-pianakaviana izany hoe miazakazaka mivoaka ny trano a itiana olona iray izany. Teto anefa ity raim-pianakaviana ity dia tao anatin'ny fofeno fangorahana niazakazaka ny tsena ny zanany. Avy eo dia nofihiny ary nivoany a ilay zanany izay efa nandao azy, zanany efa nany ilay nantsoina mihitsy hoe lefa adala izany. Ary tsy vitan'izany fa naveriny indray ho isany ankohonana ilay zanany a tamin'izay fotoana izay, nanaovana fanasana lehibe. Ary izany ary mpianatra malala dia maneho ny fangoran'Andriamanitra ny olona tsirairay izay mani. Andriamanitra dia tia ny olona rehetra izy ka na ninoninona fahotana efa nataonao, ninoninona toetra tsy mendrika nasionao ho azy, na ny fankalanao azy, na ny fandavanao azy dia tadidio fa mangoraka anao Andriamanitra ary mahafaly azy ara miverina aminy ianao amin'izao fotoana izao. Mahafaly azy raha ohatra ka mitodidobankany aminy indray ianao amin'izao fotoana izao. Ny mpiara-mianatra malala, ndao hiverina ho an-tokantranon'Andriamanitra isika fa raisin'Andriamanitra ho ankohonana isika tahaka izany ny toetran'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manavaka, Andriamanitra tiantsika ary fantany fa nampaniasia sy mpanota azy isika rehefa miverina aminy tanteraka, rehefa miaiky ny fahazotsika isika dia raisiny amin'ny fomadio ary mangoraka antsika ilay Andriamanitra be fitiavana. Alatsinainy, miravoravo amin'ny fifaliana. Tsy haitomombanana ny asarobidintsika tsirairay ho mason'Andriamanitra na dia sarotra amintsika aza ny mahazo an-tsaina izany. Izany a no mahatonga an'Andriamanitra ho ravoravo ny amin'ny fanahyvoavonjy na dia iray monjy aza. Dia nge ividirentsika ilay andiny natao fitadidy ao amin'ny Zefania toko fahatelo ny andiny fahafito ambin'ny folo hoe Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy, iravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, ifaly anao amin'ny fiobiana izy. Rehefa jerevana io andininy io dia saika voahangona ao amin'io andininy tokana io avokoa ny teny Hebreo rehetra maneho hafaliana sy aravona. Manolosorotra ny fifalian'Andriamanitra ny amin'ny olona izay navotany izany. Toa saika tsy ampy mihitsy aza ny teny anambarana ny alehiben'izany fifalian'Andriamanitra izany amin'izany andro izay anavotany ny olona izany. Mario ihany koa fa ao amin'io andininy io a ilay hoe ao amin'ny olony no misy an'andriamanitra. Ny famitraham-piavanana vokatry ny fifandraisam-pitiavana dia miaraka amin'ny fanatrehan'andriamanitra. Eto a dia ao amin'ny olony andriamanitra, tahaka ilay ray nahatazana ny zanany raha mbola lavitra dia niazakazaka ny tiana azy. Tiantsika zanak'olombelona andriamanitra, ary risikantsika mba hanana karazana fitiavana izay tokony ampiarintsika sy asehontsika eo amin'ny manodidina antsika. Ijerentsika ny Efesianina toko fahadimy ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Izao no voalazao: ianareo lehilahy, tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana, ka nanoran'ny tenany amonjy azy mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany, izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. Miantso ny lehilahy ho tiany vadiny tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana, ka nanorany tenany amonjy azy sy ho tia azy tahaka ny tenany ireo andininy ireo. Tsy manasongadana fotsiny ny fitiavana tsy tia tena sy mahafohy tena tokony hananany lehilahy amin'ny vadiny io andalantsoratra masina io, fa mampiseho koa ny fitiavan'i Kristy ny olony na ny fiangonana izany a tahaka ny tenany a ihany koa. Talata ankasitrahan'Andriamanitra. Misy fanontaniana maromaro reto: ahoana no mety hiarovan'Andriamanitra an'izay olombelona vovoka sy mandalo monina eo amina planeta bitika iray eo anivon'ny tontolo lehibe iray izay everina ho midadasika tsy misy fetra? Ahoana no mahatonga ny olombelona anana tombam-bidy lehibe toy izany eo mason'ilay avo indrindra izay tsy orina inona na inona? Lafiny anankiroa no azo anazavana ireo fantahina ireo. Ny voalohany a dia amin'ny fomba hoana no azona mampifary an'Andriamanitra, ary faharoindray a amin'ny fomba hoana no ahafahan'ny olombelona mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra kanefa mpanota isika. Hitantsika tamin'ny lesona teo voandraisantsika teo aloha teo a fa mahafaly an'Andriamanitra ny olombelona satria tiany ka mihevitra izay mahasoa azy ireo indrindra izy. Etsikila ire nefa tsy mahafaly an'Andriamanitra ny olony rehefa manao ratsy. Ao amin'ny oabolana toko fa dimy ambin'ny folo a ny andininy fahavalo sy fahasivy dia mampianatra antsika, toy izao no voalazao: ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana eo mason'i Jehovah, fa ny fivavaky ny marina no sitrany. Fahavetavetana eo mason'i Jehovah ny lalan'ny ratsy fanahy, fa izay fatra-panaraka ny fahamarinana no tiny. Raha jerentsika ireo andinin'ireo a dia tsy mampiseho fotsiny hoe tsy tian'Andriamanitra ny ratsy fa asehony koa fa mahafaly azy a ny tsara. Atao mifanindran-dalana eto a ny fifalian'Andriamanitra sy ny fitiavany. Izao no voalaza ao amin'ny Salamo fa enina ny fapolo amby zato ny andinin'ny fahavalo: Jehovah tia ny marina. Hoy koa ny Koritianina faharoa toko fasivy andinin'ny fahafito hoe ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Mario aloha fa tsy milaza tsy akory ireo andinin'ireo hoe ny marina ihany a no tiany Jehovah, akoa hoe ny mpanome ampifaliana ihany a no tian'Andriamanitra. Tiany olona rehetra Andriamanitra ry mpiara-mianatra malala, saingy mba ampisy heviny izay voasoratra eto a dia azo inoana fa izao no tiany ambara. Amin'ny fomba manokana no itiavan'Andriamanitra ny marina sy ny manome ampifaliana. Lesona alarobia vato velona. Ny fantaniana mipetraka dia izao hoe ahoana no mety hahatonga antsika izay olona lavo sy mpanota ankasitrahan'Andriamanitra izay masina? Ahoana no mety hahatonga antsika izay olombelona lavo sy mpanota mba ankasitrahan'Andriamanitra izay masina? Na tsy mbola nanao fihetsika na inona na inona akory aza ny olombelona dia efa nandrotsaka ny fahasoavany Andriamanitra. Raha tsy mbola niteny na inona na inona akory aza isika dia efa nanantona antsika Andriamanitra, nanolotra fahafahana ho antsika mba andray na andaha ny fitiavany. Araka ny voalaza ao amin'ny Romanina toko fahadimy ny andininy fahavalo manao hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanoty isika dia maty amonjy antsika Kristy. Araka izany andinin' izany ary namako dia izao, azontsika tao a ny miavana amin'Andriamanitra sy ny ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'ny finoana ny asan'ilay mpanafitra antsika dia tsy iza fa Jesosy Kristy irery any. Izao ihany koa, tsy misy zava-tsoa hain'ny olombelona lavo omenan'Andriamanitra raha tsy miditra an-tsehatra Andriamanitra. Noho ny fahasoavany sy famindrampony dia nanolotra vahaolana amin'ny alalan'i Kristy izy. Ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahadimy dia hitantsika fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ahafahantsika manatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra. Kanefa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahaenina. Ary izao, amin'ny alalan'ny asa fanelanelana nataon'i Kristy irery any no anaovan'Andriamanitra antsika ompiany tanteraka amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ho anatintsika izay ankasitrahana eo masony izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy any ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Hebreo toko fa telo ambin'ny folo andininy faraika amby roapolo. Naharitra ry mpiaramianatra malala dia izao, noho ny asa fanelanelana nataon'i Kristy dia isaina ho marina eo masin'Andriamanitra isika. Ny famarinan'i Kristy irery any no azo ekena, ary ireo izay mamaly ny antso fitiavan'Andriamanitra dia isaina ho mendrika noho ny fanelanelanana izay ataon'i Kristy io. Ovaina itovy aminy ary manao izany asa fanavotana izany ho antsika izy. Alaka misy tanjona mendrika. Noho ny alehiben'ny famindrampony sy ny fanelanelanana ataony dia mahita fifaliana foan'Andriamanitra, na dia amin'ny fihetsika tsara bitika indrindra asetritsika ny fitiavany aza. Azo isaina ho marina ho isan'ny mahalala an'Andriamanitra izay olona miaraka amin'ny mandrakizay ao amin'ny fitiavana tanteraka isika tsirairay avy amin'ny alalan'ilay anomendrika ho tiavina sy tanteraka amin'ny fahamarinana. Io no fanantenana lehibe azona fanavotana miasa ataon'i Kristy ho antsika any an-danitra. Ao amin'ny Marika toko fahasivy ny andininy fahafito ambin'ny folo sy hatramin'ny fahasivy amby roapolo dia hitantsika fa anisan'ireto mpianatra izay namoaka demonia nefany tsy natafavoaka izany. Tamin'izay fotoan'izay dia atao very fanantenana ny rehetra kanjo. Tonga Jesosy nilaza tamin'ny raim-pianakaviana hoe hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Dia antsika moa izany eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Dia andranomaso no namalian'ilay dadan'ilay zazalahy ahitantsika amin'izany amin'ny andininy fahefatra amin'ny roapolo amin'ny marika toko fasivo hoe mino aho vonjeo ho afaka amin'ny tsy finoako. Mario eto a fa tsy nilaza Jesosy hoe miverena ty amiko rehefa manam-ponoana bebe kokoa ianao, fa ny antson'ilay raim-pianakaviana kosa izay manao hoe vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoako dia ampya izay. Tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra ry namako raha tsy amin'ny finoana ihany. Kanefa eken' Jesosy na dia finoana kely indrindra aza, ninninona finoana izay tenentsika hoe ngeza na kely, fa na kely indrindra aza ny finoantsika dia azon'Andriamanitra atao any mandray izany, ary asika atao ny mandray sitraka avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'io finoana io. Hoy izany dia izao, afaka manao fihetsika ankasitran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny finoana sy ny asa ataon'i Kristy ho antsika dia tahaka andray mpianakaviana anankiray izay faly rehefa mitondra fanomezana ho azy ny zanany na dia tsy misy vidiny akory aza izany. Apôstoly Paoly dia manosikevitra antsika ao amin'ny Korintianina faharoa toko fadimy a ny andininy fasivy sy fahafolo. Hoy izao ny voalazao, koa dia ataontsika ho vonona itsika no mba ankasitrany antsika na mitoetra na tsy mitoetra, fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba andraisan'ny olona rehetra izay zavatra ataony tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Tokony angataka amin'Andriamanitra isika mba hanova ny fisainantsika hevitra izay mahasoa indrindra ireo olona tiatsika sy anampitiavana ho an'ny hafa ihany koa. Ao amin'ny Romanina toko fa 12 andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo dia izao no voalazao, mifankatiava araka ny fifankatiavam-pirahalahy, mitary lalana ho amin'ny fanomezam-boninahitra, mazoto fahazamalaina ary aoka fanafoa amin'ny fanomponan'ny tompo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, miantra ny olona masina arak'izay ilainy, mazoto mampiatra ny vahiny. Izany ndriavamalala no tanjona tian'Andriamanitra ho tratrarina eo amin'ny fiainantsika, ny hafahantsika manam-pitiavana, ny hafahantsika tia vavaka, tia namana, ny hafahantsika mifaly amin'ny fanantenana, miaritra amin'ny zavatra rehetrarehetra ary miantra ny hafa ihany koa. Izany no sitrak'Andriamanitra, ary toetran'Andriamanitra izany tiany mba hampitaina amintsika izay antsoina hoe zanany ihany koa. Entsika andalinana bebe kokoa ny lesona dia misy andalateny izay voasoratra ao amin'ilay fitiavana mandresy a toko fa 3:17 mitondra ny lohateny hoe aza malahelo ny fonareo. Izany moa dia amin'ilay fizarana farany a amin'ny zoma izany. Toy izao no voalaza ao anatin'io boky io, diso fanantenana ny tompo rehefa ambany fihevitra ny tenany ny vahoakany, tindra manombana ny tenany araka ny vidiny nataony taminy tamin'ireo lova nofidiny irin'Andriamanitra izy ireo, raha tsy izany dia tsy nalefa ny zanany anao iraka mandany be toy izay anavotana azy ireo. Manana ny ampiasany azy izy koa nahafaly azy ny nanaovan'izy ireo fangatahana ambony indrindra aminy, manomezany voninahitra ny anarany, mahazo manantena zava-dehibe izy raha mino ny teny fikasany. Midika zavatra betsaka nefa izany mivavaka amin'ny anaran'i Kristy izany, midika izany fa tokony anaiky ny toetra mampanahiny isika, maneho ny toetsainy ary anatanteraka ny asany. Misy fepetra ny fanatanterana ny teny fikasan'ny mpamonjy, raha tia ianareo izy dia hitandrina ny didiko. tsy mamonjy ny olona ao amin'ny fahotana izy, fa ho afaka amin'ny fahotana. Ary izay ty azy dia ampiseho ny fitiavany amin'ny alalan'ny fankatoavana. Avy amin'ny fo ny tena fankatoavana marina rehetra. Asan'ny fo miaraka amin'i Kristy izany. Ary raha manaiky isika dia ataony mitovy amin'ny tenany ny eritreritsika sy ny zava-kendrentsika, ka ny fotsika sy ny saitsika ampitoviana indrindra amin'ny sitrapony. Any ka rehefa mankato azy isika dia tsy manao afa-tsy ny manatanteraka ny fironana ao amintsika ihany. Sitrapo voadio sy no masinina dia ahita ny fifaliana ambony indrindra eo amin'ny fanaovana fanompoana azy. Rehefa mahafantatra an'Andriamanitra, satria tombontsoa antsika no mahafantatra azy, dia anjary fiainam-pankatoavana mitohy ny fiainantsika. Ny fankafizana ny toetra mampanahy Kristy, ny firaisana amin'Andriamanitra, dia ahatonga ny fahotana ho marikoriko antsika. Ny fitiavana mandresy takelaka fa 5:15 sy 7:15. Toy izay indray ny lesontsika tamin'ny herinandro izay nodiavintsika teo iny ary mpiara-mianatra malala. Mino fa misy azo noraisina tao anatin'izany lesona izany, fa isika dia ankasitra an'Andriamanitra rehefa manantona azy amin'ny fo madio, manantona azy tanteraka, ka manala ny fahotantsika isika izay efitra mampisaraka antsika aminy. Fa andao isika hiverina amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra fitiavana sy marina. Hiaraka manofika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay, misaotra anao amin'ny lesona sarobidy izay nomenao anay, ary aoka izany lesona izany mba hampiarinay eo amin'ny fiainanay, ahafahanay manana fiainana mandroso amin'ny fanomponanao sy fiainana mifanaraka amin'ny sitraponao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, tahaka ny ray izay tia ny zanany ary mikarakara ny zanany mandrakariva, eny mihoatra lavitra noho izany azy ianao, ko dia ankasitrahanay ianao izany fitiavana sakatry ny saina izany. Apetraka ipetranao ny fiainanay rehetra, mety eza tsy hafoana asaraka anay hatrany ianao Andriamanitro, amin'aran'i Jesosy no anolona ny vavaka. Amen. Dia manao velomanao ny namanao Patrik Rafarindiony ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.
Teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.